Good morning, brothers and sisters.
In 1997, David O'Mackay гарта тавхимал барин нэгэн хаалган дээр зогсож байлаа. Шотландын Стерлингд номлогч байхдаа тэрээр үүнийг өмнө нь олон удаа хийж байсан юм. Харин тэр өдөр ядруухан царайтай, хатар нь хохойсон, үсэн сэксийсэн хувцас муутай нэгэн эмэгтэй хаалга онгойлгож түүний өдөөс харан зогсож байлаа. Тэр эмэгтэй ахлагч Мэкен өгсөн тохимлыг аваад энэ намайг талхтай болоход тусалж чадах уу гэж асуусан. Түүний хэлсэн эдгээр 6 үгсийг ахлагч Мэкен хизээч мартаагүй юм аа. Энэ тохиолдол залуу номлогчид маш том сургамж болсон. Хожим нь тэрээр ийм бичжээ. Тэр үед би Христийн сүм хүмүүдний зурдын авралт санаа тавих ёстой юм байна гэдгийг ухаарсан юм. Хүмүүс болон бурханд голдоо ортол гомцсон тэр эмэгтэй сайн мэдээний захиасыг хүлээн авах боломжгүйг ухааран би тэднийхээс холдон одлоо. Түүнд материалог тусламж хэрэгтэй байсан ч миний олж мэдснээр Стерлингд лавтун тусалчхаар байгуулга байгаагүй юм. Хэр үеэс хойш хэдэн 10 жилийн дараа дэлхийн эдийн засгийн их хямралтын дарамтанд орсон юм. Яг энэ үед буюу 1936 оны 4-р сарын 6-нд ерөнхийлөгч Хибер Джей Грант болон түүний зөвлөхүүд Джей Рубен Кларк, Дэвид О'Мэккей нар хожим сүмийн халамжийн хөтөлбөр гэж нэрлэгдсэн хөтөлбөрийг танилцуулсан билээ. 2-7 хоногийн дараа ахлагч Мелвин Джей Баллард уг хөтөлбөрийн анхны удирдагчаар тамилгадж, Харолд Би Ли анхны үйл ажиллагаа хариуцсан захирлаар тамилгаджээ. Энэ бол ер бусын зоримог хүч чармаалт байлаа. Их эзэн хэдийгээр хөтөлбөрийг удирдуулахаар гайхамшигтай хүмүүсийг бэлтгэсэн ч ерөнхийлөгч Джей Рубен Кларк дараах тодруулгыг хийсэн юм. Тэрээр халамжийн хөтөлбөр нь ариун сүнсээр ерөнхийлөгч Грантед ирсэн илчлэлтийн үр дүнд бий болсон бөгөөд түрүүс хойш дээрх илчлэлтэй адил илчлэлтүүдийн уг хөтөлбөрийг хариуцсан ах нарт өгч байгаа тул энэ нь амжилттай хэрэгжиж байна хэмээн хэлсэн байдаг. Сүмийн удирдагчдаас хүмүүний зовлонг нэмэглэх шийдвэр гарах нь тодорхой бөгөөд зайлшгүй байсан. Өртөг зардлаас үл хамааран хүмүүст хүрч тэдэнд туслах тогтолцоог ерөнхийлөгч Грант байгуулахыг хүсч байсан. Хүмүүсийг үлсэглэнгөөс аврахын тулд шаардлагатай бол семинарыг хааж, номлын ажлыг түр хугацаагаар зогсоож, тэрч байтугай ариун сүмүүдийг ч хүртэл хаах зэрэг алхмуудыг хийхэд бэлэн байна гэж мэдгдсэн юм. Ерөнхийлөгч Гордон Би Хинкли Никарагуагийн Манагуад 19,000 хүний амийг авч оцсон гайхамшигт хар салхинаас 9,000 үлдсэн сүмийн 1,300 гишүүнд хандаж үг хэлэхэд нь би хамт байсан юм. Тэрээр сүмд нөөц боломж байсан цагт та нар үлсэглэн болон хувц хунар орон гэрийн талаар санаа зовлтгүй их эзний тогтоосон жишгээр та бүхэн тусахын тулд бид чад бүхнээ хийх болно гэж хэлж билээ. Илэрхийлэгдсэн сайн мэдээнд төвлөрсөн хүч чармаалтын нэг онцлог нь хувийн хариуцлага болон бие даах чадварт онцгой анхаарал хандуулдаг явдал юм. Ерөнхийлөгч Мэрин Джи Ромни ядарч зовсон хүмүүст туслахын тулд сайн санаад хүмүүс олон янзын хөтөлбөр санаачилсан байдаг. Гэхдээ эдгээр хөтөлбөрүүдийн ихэнх нь хүмүүст цаашид бие даан амьдрахад нь туслахгүй зөвхөн түр хугацаагаар асуудлаа шийдэхэд нь зориулагдсан байдаг гэж тайлбарлаж хэлсэн. Бие даж амьдрах гэдэг нь аривч хямгач байж төсөв төлөвлөгөөтэй ажиллаж сурахыг хэлдэг. Үүсгэн байгуулагдсанаасаа хойш сүмэн гэр бүлүүд материалын хэрэгцээгээ чадлынхаа хэрээр өөрсдөө хангах хэрэгтэй гэж заасар ирсэн билээ. Бид дааж амьдрах ухааны суурь болох өрөөс зайлс хийх, авирч хямгач байх, хүнд бирэх цагт бэлтгэх, амьд бошиглогчдийн үгийг сонсож дагах, хэрэгцээ хүсэл хоёроо ялгаж сурах, мөн боломжийнхаа хэрээр амьдрах зэрэг зарчмуудыг үе үеийнхэн шинээр суралцах шаардлагатай байдаг юм.
Then live accordingly. The purpose.
Ядуу болон гачигдсан тэдгэрийг харж хандах бидний ажлын зорилго, амлалт зарчмууд нь мөнх бос энэ амьдралаар хязгаарлагддаггүй билээ. Энэ ариун ажил нь зөвхөн зовж зүдэрсэн буюу тусам чирэгтэй хүмүүст ашиг тусаа өгдөг юм бишээ. Бурхны хөвгөө дохтын хувьд энэ дэлхий дээр байх үедээ бүрэн дүүрнээр би бинийхээ халамжлахгүй байвал бид мөнхийн амьдралыг бүрэн дүүрнээр нь өвлөн авч чадахгүй. Учир нь зөвхөн харамгүйгээр золиослол хийж босын төлөө явснаар бид Селестиал хаант улсын золиос болон өргөлийн зарчмыг ойлгодог билээ. Агуу хаан Бенджамин бид бурхны өмнө гимгүүгээр алхахын тулд ядуустай байгаа юмаа хуваалцаж, тэдэнд туслах нь өдрөөс өдөрт нүглүүдийнхээ ангичлалыг хадгалан үлдэхийн төлөө юм гэж заасан байдаг. Дэлхий бүтээгдсэнээс хойших зөв шударга нийгмийн салшгүй хэсэг нь энэрл байжээ. Бид амар амгалан дэлхий, хөгжин цэцэглэсэн нийгмийг хүсэн мөрөөдөж байдаг. Бид босромог явдлыг зайлуулж, сайн сайхан, зөв шударга үйлс ноёрхсон найрсаг мөн ариун журамт нийгэмд амьдрахын төлөө залбирдаг. Бид хичнээн олон ариун сүм барьсан ч, сүмийн гишүүдийн тоо хичнээн нэмэгдсэн ч, дэлхийн нүдэнд хичнээн сайхан харагдсан ч, хэрвээ бид сул дорайчуудад тусалж, доош унжсан гарнуудыг өргөн, сул дорой өвдөгнүүдийг хүчрхэгжүүл гэсэн хамгийн чухал зарилгийг биелүүлэхгүй эсвэл зовж зүдрэн, уу гашууд автсан хүмүүсээс нүрээ буруулбал буруушаагдан, их эзний сэтгэлд хүрэхгүй болно.
And cannot please the Lord.
Сайн сайхан нийгэм байгуулах зүрх сэтгэлийнхээ хүслийг биелүүлж чадхаа болно. Эдүгээ дэлхий даяар 27,000 бишоп тусламж хэрэгтэй хүмүүсийг тодорхойлж тэдэнд туслахаар ажиллаж байна. Санвартны болон туслах бүлгүүдийн удирдагчид тэдний дотор энэ хэрэгт нэгэн үзүүр сэтгэлээр ханддаг нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгч нар бишопт тусалдаг билээ. Тэд танихгүй нэгэнд туслахаар яарвчилж, зовлон дунаж, шаналгастын зүрхэнд тос, дарс тусааж, өнчрөгстийн нөлөмсийг хатааж, бэлэвсэн эмэгтэйн сэтгэл зүрхийг баярлуулж чаддаг юм. Хөршүүдээ хайрлаж, тэдний төлөө санаа тавих сургаал болон бурхандаг мэдрэмж нь дэлхий даяарх сүмийн гишүүд удирдагчдын зүрх сэтгэлийг зөөлрүүлж, тэдэнд өдөрдөмж болж байна. Өмнөд Америкийн нэгэн газны гишүүдэд учирсан өлсөглөн гачигдал нь Сан-Мартин удирдагчийн санааг ихэд зовоох болжээ. Хүүхдүүд өсөж байхыг хараад тэр зүгээр суухыг төвчсөнгүй. Хэсэг сул газар олж хаглан ногоо тарихад Сан-Мартинуудыг уриалсан аж. Тэд нэг хөгшмөр муухан анжис олж газраа боловсруулж хэлжээ. Гэвч ажлаа дуусгаас өмнө гай дайрч нөгөө хөгшин морь нь өгчгэж, ахыгч нараа өсөхгүй тулд Сануартан ах нар нөгөө хуучин анжисыг өөрсдөө чирэн хатуу газрыг хагалж эхэлсэн юм. Тэд жинхэнэ утгаараа ах ихч нарынхаа зовлонгийн буулганд өөрсдөө орцгосон юм.
A moment in time for my own.
Миний гэр бүлд тохиолдсон нэг явдал тусламж хэрэгтэй хүмүүст анхаарал халамж тавихын үлгэр жишээ болсон юм аа. Вилли Мартин нарын гарт хэрэгтнүүд болон тэр ихтгэлтэй анхдагчуд өрнөд рүү хийсэн айны үед хөхөө өвлийн хүүтнэр хүнд хүчээр байдласаа болж хэрхэн амьнасаа алдаж байсан тухай олон хүн сонсож байсан бизээ. Миний илэн зөвөг эсгүүдийн нэг Роберт Тейлор Бортон бол гай зовлон дунаж хээр талд өргөдөж би хөөрхий гэгээтнүүдэд тусалж тэднийг аврахаар Бэргэм Янгийн илгээсэн хүмүүсийн нэг нь байсан юм. Тэр үеийн тухай өвөг эцэг минь өдрийн тэмдэглэлдээ цас зузаан хунгарлаж маш хүйтэн байлаа. Бүр хөдөлж чадахгүй болтол хөтөрсөн байсан. Хасах 24 хэм хүйтэн байлаа. Аялах ямар ч боломж алга хэмээн бичжээ. Хэр талд зовж буй гэгэнтнүүдэд энэ тэргүүний хэрэгцээт зүйлсийг хүргэж өгөн чадах бүхнээ хийсэн ч олон хүний ам эрсдэж тэднийг замын дэргэд оршуулсан юм гэж бичсэн байдаг. Аврагдсан гэгэнтнүүд цуурайд хавцлын дундуур өнгөрөх үед нэг бэлсэн охин дэлхийд мөндлөжээ. Роберт сайхан төрсөн нэрээ хүүхдээ дааруулахгүй үлгэдчих олигтойхон давууч залуу ихэд байхгүй ажилласан гин. Хүүтэн жавар тачнаж байсан ч тэр гар хийцийн цамцаа тайлж хүүхдээ үлгэд гэж өгчээ. Тэр хүүхдэд Цуурай гэдэг нэр өгсөн. Эко Сквайрс гэдэг нэрийг төрсөн газар нөхцөл байдлыг нь дурсан нэр харилжээ. Хожим нь Роберт сүмийн тэргүүлэх бишпийн зөвлөлд дуудагдаж 30 гаруй жил үлжилсэн юм. Роберт Тейлор Бертон 86 настайдаа хүндээр өвчилж сүүлчийн ажиллаа өгөхөөр Грихнийг орныхоо дэргэд цуглуулсан юм. Түүний сүүлчийн грэс үгсийн дотор ядуучуудад нинжин сэтгэлээр хандаж бай гэсэн игэл даруухан атлаа агуу зөвлөгөө байлаа. Ахагч нараа, өөрийн сүмийн тусламж хэрэгтэй гишүүдэд хүрч туслах өргөн хүрээтэй хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж удирдахаар их эзний дуудсан тэр агуу хүмүүст бид талархаж байна. Өнөө үед олон арга замаар ихэнх тохиолдолд нэрээ мэдэгдэхгүйгээр ядуучуудад нинжин сэтгэлээр хандаж үлссэнийг хоолдож нүцгэнийг хувцслан өвчтнүүдэд үйлчилж болчлогсдыг эргэж очдаг хүмүүст бид талархаж байна. Энэ бол аврагч шам нараасаа хүсэн хүлээдэг ариун ажил юм. Энэ ажлыг тэрбээр дэлхийдээр амьдарч байхдаа дуртайя хийдэг байсан юм. Хэрв өнөөдөр тэр бидэнтэй хамт байсанс нь бол энэ ажлыг хийх байсан гэдгийг бид мэднэ. 75 жилийн тэртээ хүн төрөлхтний сүнслэг болон материалыг сайн сайхныг хангах зорилготой хөтөлбөр дөнгөж эхэлж байсан билээ. Тэр цагаас хойш энэ хөтөлбөр нь дэлхийд даяар хэдэн 10 сая хүний амьдралыг дээшлүүлж ажиллаад байна. Бошигдлоор би болсон халамжийн энэ хөтөлбөр нь сүмийн түүхэн дэх жирийн нэгэн сонирхолтой хэсэг биш юм. Энэ хөтөлбөрийн тулгуур зарчмууд нь биднийг ямар хүн бэ гэдгийг тодорхойлж байдаг юм. Энэ нь жишээ үзүүлэгч аврагч Иесус Христийн шам нарын хувьд бид хэн болохыг маань тодорхойлж байдаг билээ. Би бидэд анхаарал халамж тавьж ядуучуудад нинжин сэтгэлээр хандах ажил нь ариусгагч ажил билээ. Энэ ажлыг эцэг бидэнд зарилэг болгосон бөгөөд энэ нь түүний хүүхдүүдийг ажиллах, төгөлдржүүлэх, мөргөмжлөх бурханлаг зорилготой билээ. Сайн самар хүний тухай сургаалт зүйрлэлд аврагч нэгэн хуйлчид явж түүний адил үйлдэх түн химээ өгсөн зөвлөгөөг бүгдээрээ дагцгаая. Үүнийг би Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.